Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин, а «Ранкова свобода» вівторка 17 листопада пропонує вам свій погляд на основні події. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. Доброго ранку, шановні слухачі. І спочатку про головне коротко. Що буде у спеціальній доповіді Європейської комісії щодо готовності України до візової лібералізації з Євросоюзом?
Останнім часом була продемонстрована надзвичайна мотивація і докладалися зусилля для зміни законодавства, яке потрібне для візової лібералізації.
Путін погодився на реструктуризацію кредиту, який давав Януковичу. Небажання доводити справу до міжнародного суду змусили піти на поступки.
Але якби Росія подала цей позов, їй би довелося відкрити структуру самого боргу, хто тримає ці облігації, тому що Україна говорить про те, що це приватний борг.
Гривня надалі знецінюється відносно долара США. Про це свідчить і офіційна статистика Нацбанку, і ринковий курс в обмінниках, який вже перевищив 25 гривень за долар.
Девальвація української валюти прямо впливає на здорожчання продуктів харчування. Після нового року здорожчується овочева група. Очікується подальше здорожчання цукру.
Сьогодні у другій частині програми пропонуємо поговорити про те, як впливає на добробут українців здешевлення гривні і як має реагувати на цю ситуацію держава.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про найважливіші новини ранку розповість Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрію. Мої вітання слухачам. Отже, представник партії «УКРОП» Борис Філатов набрав найбільшу кількість голосів виборців в другому турі виборів міського голови Дніпропетровська. Це підтвердила на засіданні Дніпропетровська міська територіальна виборча комісія, яка зібралася в ніч на вівторок. Згідно з протоколом міської ТВК, за Бориса Філатова в другому турі проголосували понад 184 тисячі виборців, за його суперника висуванця від опозиційного блоку Олександра Вілкула 158. Крім того, довготерміновий спостерігач опори в Дніпропетровську Денис Давидов повідомив, що різниця між офіційними даними і даними попереднього підрахунку голосів від опори для Вілкола мінус 145 голосів, а для Філатова плюс 150. 15 листопада в другому турі виборів на посаду міського голови у Дніпропетровську змагалися народні депутати Олександр Вілкул і Борис Філатов. Росія готова дозволити Україні не виплачувати борг в 3 мільярди доларів цього року, а виплачувати по мільярду упродовж 2016-2018 років. Про це заявив президент Росії Володимир Путін в Туреччині на саміті групи 20. Оскільки наші партнери впевнені, що кредитний статус України буде лише зростати, в нас немає ніяких підстав сумніватися, що ми отримаємо навіть 3 мільярди доларів наступного року. А якщо це так, то нема жодної перестороги в наших партнерів виставити гарантії по цьому кредиту. Ми попросили таких гарантій або від США, або від ЄС, або від одного з авторитетних міжнародних фінансових інститутів, сказав Путін. Міністерство фінансів України ще не отримувало від Росії жодних офіційних пропозицій щодо реструктуризації боргу, повідомила речниця Мінфіну Дарина Марчак. Впродовж осені Україна узгодила реструктуризацію зобов'язань з більшістю своїх приватних кредиторів, крім Росії. Москва вимагала повного повернення 3 мільярдів доларів, наданих Києву у грудні 2013-го, за результатами домовленостей тодішнього президента Віктора Януковича з російським колегою Володимиром Путіним. Граничний термін виплати боргу – 21 грудня. Росія вважає, що цей борг – суверенний борг української держави. Україна наполягає, що це борг приватний. У прес-центрі штабу АТО вівторок вранці повідомили, що бойовики з вечора понеділка 25 разів обстріляли позиції українських військових і мирні населені пункти на Донбасі, йдеться на сторінці прес-центру Фейсбук. За даними штабу, більшість обстрілів була зосереджена на Донецькому напрямку. Під обстріли потрапили населені пункти Мар'їнка, Троїцьке, Верхньоторецьке, Красногорівка, Піски, Авдіївка, Широкине, Зайцеве, Новгородське і Гірник. Повідомляється, що бойовики стріляли з мінометів, гранатометів, зенітних установок, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї. Інформації про жертв чи потерпілих серед українських військових немає. Сепаратисти угрупування ДНР на своїх сайтах напередодні звинуватили збройні сили в обстрілі Донецька із озброєння БМП та мінометів, а бойовики угруповання ЛНР заявляли про присутність забороненої мінськими угодами військової техніки сил АТО біля лінії зіткнення. Станом на ранок вівторка сайти сепаратистів Донбасу повідомлень про те, як минула ніч, не містять. Суд у Донецьку Ростовської області Росії у справі української громадянки народного депутата Надії Савченко оголосив перерву до 18 листопада. Напередодні суд допитував свідків в режимі відеоконференції, зокрема, ті перебували в Басманному суді Москви. Як заявили адвокати, у залі суду, крім свідків, був також слідчий Дмитро Манчин, що є порушенням законодавства. Захисники Савченко заявили про неприпустимість присутності слідчого у суді під час допиту, проте суд відмовився вивести Манчина із зали. Також Савченко заявила про виклик його як свідка, але суд в цьому відмовив. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, у замаху на вбивство групи сепаратистів і незаконному перетині російського кордону. Савченко і її захист всі звинувачення відкидають. Ну і на сам кінець президент Франції Франсуа Оланд висловився за скликання засідання Ради безпеки ООН для обговорення спільної реакції щодо боротьби з тероризмом. Оланд заявив, що Франція також буде нарощувати воєнну кампанію проти угруповання «Ісламська держава», яке, зауважу, взяло на себе відповідальність за теракти, що сталися у Парижі 13 листопада, наслідок яких загинули понад 130 людей, більше 300 були поранені.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.15 у Києві і далі докладніше про важливе. Отже, як повідомлялося, Росія погодилася на реструктуризацію 3-мільярдного українського боргу. При цьому, як заявив російський президент Володимир Путін, кредитори запропонували Україні навіть кращі умови, ніж ті, про які просив МВФ. Як зазначають українські експерти, жорстка позиція офіційного Києва та небажання доводити справу до розгляду у міжнародному суді в підсумку змусили Росію піти на поступки. Більш докладно Дмитро Шурхало.
За словами Володимира Путіна, Росія погодилася на реструктуризацію українського боргу під гарантії чи то Сполучених Штатів, чи то Європейського Союзу, чи то одного з солідних міжнародних фінансових інститутів. При цьому Росія зробила несподівану пропозицію та пішла на поступки навіть більші, ніж її просили, заявив російський президент на саміті групи 20 у Туреччині.
Нас просили перенести этот платеж на следующий год в об'ємі 3 мільярдів. Я сказав, що ми готові пойти на більш глубокую реструктуризацию. В этом году вообще не получать никаких денег. А в следующем году получить миллиард. В 17-м еще миллиард. И в 18-м еще один миллиард.
Кредит у 3 мільярди доларів Україна отримала від Росії в грудні 2013 року. Це стало результатом домовленостей тодішнього президента Віктора Януковича з Володимиром Путіним. Фактично, таким чином російський президент віддячив тодішньому керівництву України за відмову від підписання угоди про асоціацію з ЄС, каже фінансовий експерт Олег Устенко.
На зовнішні фінансові ринки в грудні 2013 року Україна могла вийти, але повинна була брати кошти десь під то не менше, під 12% річних. І тому була в них якась домовленість, що Російська Федерація видасть ці кошти для України під 5% річних. В економічному звичайному контракті ми нічого не побачимо, які були додаткові умови, але є така впевненість в тому, що були якісь додаткові умови.
Досі Росія не погоджувалася на жодну реструктуризацію цього боргу і вимагала сплатити його до граничного терміну 21 грудня. А натомість росіяни намагалися вплинути на МВФ, аби заблокувати подальше кредитування України. Проте прем'єр-міністр Арсеній Яценюк наголошував, що Україна готова повертати кредит лише на умовах реструктуризації, на що погодилися інші кредитори.
Якщо вони вважають, що вони унікальні, ми готові до судового розгляду справи з Російською Федерацією.
Експерт з українсько-російських відносин Олеся Яхно вважає, що іншого виходу в Росії у цій ситуації просто не було.
Якщо Росія не погоджується на реструктуризацію цього боргу, то альтернатива – це подавати позов на Україну. Але якби Росія подала цей позов, їй би довелося відкрити структуру самого боргу, хто тримає ці облігації. Тому що Україна говорить про те, що це приватний борг. І якби Росія подала до суду, то їй би довелося відкрити цю структуру тримачів цього боргу.
За словами експерта, за умов, коли судовий розгляд загрожував Росії черговим іміджевим ударом, Кремль змушений був змінити свою позицію щодо реструктуризації українського боргу. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Тим часом українська національна валюта гривня поступово, але дедалі знецінюється відносно долара США. Про це свідчить і офіційна статистика Національного банку України, і ринковий курс в обмінниках, який вже перевищив 25 гривень за долар. Раніше Нацбанку заявляли, що не мають наміру штучно фіксувати курс національної валюти, хоча регулятор і має для цього достатній обсяг золотовалютних резервів. Економісти пояснюють цю тенденцію низкою причин – від завершення місцевих виборів до сезонного зростання імпорту газу та виплати коштів вкладникам збанкрутілих банків. Між тим, здешевлення гривні вже викликало зростання цін на продовольство, визнають аналітики. Серед позитивів такої ситуації фахівці називають стимулювання експорту. Водночас цей ефект знівелює подорожчання імпортного обладнання для бізнесу та зменшення купівельної спроможності українців, доходи яких зменшаться у перерахунку на тверду валюту.
Звичайно, для експортерів це може ситуативно виглядає вигідно, коли курс національної валюти знецінюється, тому що вони на експорт подають, і для них це начебто вигідно. Але для більшості бізнесу, на жаль, це явище грає дуже негативну роль, тому що прикупочні матеріали, основні елементи, за допомогою яких відповідно виготовляється певна продукція, вони починають дорожчати в гривневому еквіваленті.
Як же впливає на добробут українців здешевлення гривні і як має реагувати на цю ситуацію держава? Про це будемо говорити в другій частині програми, а вже зараз ви можете залишити свої міркування на сторінках Радіо Свобода у популярних соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьома 20 у Києві, і поки від фінансових проблем до теми виборів. Другий тур мерських перегонів у Житомирі завершився перемогою провладного кандидата. За попередніми даними, з відривом у 6 тисяч голосів міським головою стає Сергій Сухомлин, який балотувався від блоку Петра Порошенка. Його конкуренції з «Батьківщини» Любові Цимбалюк не допомогли ні використання брудних технологій з підкупом виборців та роздачею протпакетів, про що неодноразово повідомляли активісти опори, ані підтримка «Свободи», «Укропу» та «Радикальної партії». Про одну з найбрудніших виборчих кампаній в Житомирі та перспективи формування більшості в міській раді розповідає журналістка Радіо Свобода Юлія Чепюк.
У Житомирі голоси порахували швидко. Люди не надто активно йшли на дільниці. Явка по місту склала трохи більше 28%. Вже після перших результатів екзит-полу, проведеного центром Соціс, у день виборів стало зрозуміло, що відрив між кандидатами складе не менше 10%, розповідає політтехнолог із виборчого штабу Сергія Сухомлина Руслан Павленко.
Під час першого туру виборів відбулися ряд викривлень виборців, що було відображено відповідних кримінальних справах, які були відкриті стосовно підкупу виборців. Була підозра, що ця схема продовжує існувати. Відповідно, було прийнято рішення, що необхідно проводити екзит-пол. Результати, які отримали, вони майже повністю збігаються з тим, які були отримані під час підрахунку протоколів з мокрими печатками. 55 за Сухомлина, 44 за Цимбалюк.
Ще до закінчення підрахунку голосів новообраного міського голову Житомира Сергія Сухомлина привітав віце-прем'єр Геннадій Зубко та Міхеїл Саакашвілі. А близько першої години ночі йому зателефонувала й сама Любов Цимбалюк.
Да, я дійсно чекав цього поздравлення, тому що це чоловік, з яким ми проработали півтора року в міському совєті. І дійсно Любов Володимирівна позвонила, поздравила з перемогою і сказала, що далі будемо працювати вместе на благо Житомира.
Поза як більшість партій, які потрапили до міської ради напередодні другого туру виборів, підтримали кандидата від «Батьківщини», існує вірогідність, що меру від провладного блоку буде важко сформувати більшість. Проте у штабі радикальної партії вже заявили, попри підтримку Цимбалюк, готові працювати з будь-яким мером, якщо той піклуватиметься про інтереси житомирян. Коментує очільник Житомирського обласного осередку радикальної партії Ілля Смичок.
Депутатів місцевого рівня, вони в першу чергу повинні пам'ятати, що є господарниками, а не політиками. Політика вона вирішується в Києві, а на місцях мають займатися саме господарницькою діяльністю. А звичайно, якщо це будуть рішення на розвиток, на якісь інвестиції в місто Житомир, то звичайно радикальна партія буде підтримувати мера і буде підтримувати не тільки радикальна партія, впевнений, що інші політичні сили теж будуть підтримувати такі рішення.
Вже сьогодні ЦВК оголосить остаточні результати виборів у Житомирі. Одразу після цього новообраний мер планує скликати першу сесію міської ради і проситиме депутатів змінити регламент, аби усі голосування проводилися поіменно, щоб виборці знали, як і за що голосує їх обранець. Юлія Чепюк, Житомир, Радіо Свобода.
Про місцеві вибори і не тільки пише українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Місцеві вибори вкотре довели існування неоднорідності ментальної складової в Україні, констатує газета «День». Захід явно готовий до демократичного діалогу між опонентами. Столиця продемонструвала передбачену до того перемогу провладного кандидата. При цьому Дніпропетровський, який прикув до себе увагу головною інтригою можливості реваншу представників екс-регіоналів, порадував багатьох відмовою від хибного шляху загравання з тими, хто фактично привів в країну війну. Загалом же, як пише «День», другий тур в деяких регіонах країни поставив крапку в дискусіях щодо можливості реінкарнації регіоналів. Останнім часом завдано відчутних медійних ударів по впливових людях в оточенні вищого керівництва держави. Ложкін, Кононенко, Іванчук, Мартиненко. Як пише газета «Україна молода», поновлення боїв на Донбасі Росія поєднує з війною компроматів, яка не без допомоги з боку країни-агресора охопила український політичний клас. Це новий виток гібридної війни. Задуми кремлівських стратегів прорахувати неважко. Там сподіваються на зростання невдоволення підвищенням тарифів, поновленням військових дій та скандалами у владній верхівці. Війну забезпечують сепаратисти і російські найманці, а тарифними майданами та зливом компромату займаються українські політики і медійники. Про це «Україна молода» пише в статті «Росія почала в Україні компроматну війну». Газета «По-українськи» пише, що за час перемир'я Україна не зробила головного – армії нового зразка. Експерт видання наголошує, що потрібно забути про мобілізацію, треба набирати на конкурсній основі кращих з кращих і підвищити їм зарплату. Зараз влада набирає контрактників на зарплату 3-4 тисячі гривень. На такі гроші набрати сильних бійців неможливо, і головне потрібно замінити генералів, які програли попередні важливі битви, зазначає газета «По-українськи». Паризька трагедія може вплинути на врегулювання ситуації на Донбасі, констатує в цьому ж числі газета «По-українськи». Внаслідок терактів у Парижі так зване українське питання втратить для Заходу свою і також дедалі меншу актуальність. Новою ситуацією намагатиметься скористатися Росія і в Сирії, і на Донбасі. Для проведення на окупованих територіях псевдовиборів і легалізації сепаратистів Кремлю залишається пройти останню лінію укріплень, змусити Київ відмовитися від озвучених ним раніше умов. Це участь у виборах вимушених переселенців та українських партій, виведення військ, присутність українських ЗМІ. Відтак Києву треба буде або політично капітулювати на Донбасі, або проявити непритаманну йому досі твердість і дипломатичний хист у відносинах із західними партнерами, наголошує газета «По-українськи».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Всередині грудня очікується спеціальна доповідь Європейської комісії щодо готовності України до візової лібералізації з Євросоюзом. Київ проробив значну роботу. Зокрема, парламент недавно ухвалив низку законів, потрібних для отримання безвізового режиму з ЄС. Разом з Україною на доповідь очікує і Грузія. Молдова отримала безвізовий режим для власників біометричних паспортів у квітні минулого року. Про шанси України отримати позитивну доповідь Єврокомісії наступного місяця кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Ростислав Хотин розмовляв з міністром закордонних справ Литви Лінасом Лінкевічусом.
Єврокомісія має оприлюднити доповідь щодо візової лібералізації з Україною та Грузією 15 грудня цього року. Чи зараз вже наспів час цим країнам отримати безвізовий режим з Євросоюзом?
It is cut it short the time because of efforts they...
Так, коротко кажучи, час на спів, бо зусилля, особливо у випадку Грузії, ми бачили багато зусиль, щоб подолати виклики і вирішити проблеми, змінити потрібне законодавство. Тут мова про Україну. Ми знаємо, що, можливо, очікували більшого, і що зміни відбуватимуться в інший спосіб. Але, тим не менше, останнім часом була продемонстрована надзвичайна мотивація і докладалися зусилля для зміни законодавства, яке потрібне для візової лібералізації. Отже, беручи до уваги умови, а також не забуваючи, що Україна перебуває у стані війни і постала перед величезними викликами, економічними викликами, і в цих умовах українці спромоглися на ці рішення навіть за рахунок певної єдності в лавах владної коаліції. Я б сказав, що це було нелегко. Тому, беручи все це до уваги, я сподіваюся, що ця доповідь Єврокомісії в середині грудня буде позитивною і остаточною.
Ви є великим другом України та Грузії, але чи ви певні, що серед інших держав-членів ЄС існує таке ж саме переконання, що безвізовий режим був би правильним кроком нині?
Steps should be done according merits, according concrete criteria.
Кроки мають здійснюватися, виходячи з досягнень згідно з чіткими критеріями. Це як правила гри. Знову ж таки, ми не можемо відмовитись від цієї позиції. До речі, це стосується не лише України чи Грузії, я б назвав Туреччину, бо також багато говорять про схожі пакети для Туреччини через її особливу і ключову роль у питанні міграції. Отже, шлях до безвізового режиму має певні правила. Це ґрунтується на виконанні вимог. Тобто це наша позиція. Тому тут немає питання, що хтось друг якоїсь країни чи не друг. Будьмо послідовними. Вони зробили те, що повинні були зробити. Виконали все повністю, як і мало бути. Так само було і у випадку з Молдовою півтора року тому. Тоді також був певний скептицизм, були певні сумніви, бо ситуація не була стабільною. А нині ситуація в Молдові ще менш стабільна. Але півтора року тому молдовани отримали безвізовий режим і користуються ним. Тому думаю, що то був гарний приклад.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година, 30 хвилин у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». Гривня дедалі знецінюється відносно долара США. Про це свідчать і офіційні дані Національного банку, і ринковий курс в обмінниках, який вже перевищив 25 гривень за долар.
Девальвація української валюти прямо впливає на здорожчання продукту харчування. Після нового року здорожчується овочева група, очікується подальше здорожчання цукру.
За кілька хвилин, шановні слухачі, ми пропонуємо детально поговорити про те, як впливає на добробут українців здешевлення гривні і як має реагувати на цю ситуацію держава.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Приєднуйтесь до розмови одразу після новин від Ірини Гнатишин.
Сьогодні профільні підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі проведуть засідання у Мінську. Очікується, що серед тем обговорення стануть умови амністії, питання відновлення інфраструктури регіону, проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей. Українська сторона у переговорній групі не надає наразі додаткових деталей перемовин. Водночас представники сепаратистів на сайтах угруповання ДНР повідомили, що сьогоднішній раунд перемовин передбачатиме роботу всіх чотирьох профільних підгруп, зокрема з питань безпеки і економіки. Сепаратисти заявили, що серед тем для найближчого обговорення, які вони пропонують, є розмінування територій. Раніше проведення зустрічі контактної групи щодо України в Мінську на 17 листопада анонсував спецпредставник ОБСЄ Мартін Сайдік. Останнє засідання учасників контактної групи відбулося 20 жовтня. Пізніше переговорники зустрічалися в режимі відеоконференції. Останні домовленості сторін, зокрема, стосувалися відведення малокаліберної зброї від лінії розмежування сторін на Донбасі. Президент Франції Франсуа Оланд висловився за скликання засідання Ради безпеки ООН для обговорення спільної реакції щодо боротьби з тероризмом. Необхідність знищення ісламської держави є справою, яка стосується всього міжнародного співтовариства, сказав Оланд під час спільного засідання обох палат парламенту, що відбулось в Версалі. Президент Франції підтвердив, що проситиме парламент продовжити загальнонаціональний надзвичайний стан в країні. Нині у Франції шукають причетних до нападів на стадіон, концертний зал і ресторани в Парижі 13 листопада, унаслідок яких загинуло понад 130 людей, більше 300 були поранені. Деякі штати, зокрема їхні губернатори, відмовилися від впровадження міграційної політики, зокрема щодо сирійців, запропонованої адміністрацією Барака Обами. Зокрема, повідомляється про те, що керівництво Техасу, губернатор заявив, що не прийме сирійських біженців і вимагає від США подібних дій. Безпека передусім, заявив у Твіттері губернатор Техасу Грег Ебот. З 2011 року Сполучені Штати прийняли 1500 біженців з Сирії. Президент Барак Обама оголосив про плани збільшення кількості до 10 тисяч наступного року. Формально в губернаторів штатів немає права визначати міграційну політику держави, але вони можуть відмовитися співпрацювати із федеральною владою щодо розселення біженців. І на сам кінець в Україні заявляють, зокрема, правоохоронці, що під час другого туру голосування на місцевих виборах 15 листопада не було порушень, які б вплинули на результати голосування суттєво. Ці порушення не мали вирішального характеру, заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко. За його словами, 15 листопада надійшло 323 повідомлення про правопорушення, які пов'язані із виборами. З них до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли 5. В неділю 15 листопада в Україні проходив другий тур місцевих виборів з голосування щодо обрання міських голів Києва і ще 28 міст України у 18 обласних центрах і 10 містах обласного значення. Крім того, явка виборців склала трохи більше 34%, і Центральна виборча комісія має оприлюднити остаточні результати виборів не пізніше 20 листопада.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 35 у Києві, і ми переходимо до обговорення теми, до якої, я думаю, і підключатиметеся ви, шановні радіослухачі. А тема сьогодні така: гривня дедалі знецінюється відносно долара США. Це свідчить і офіційна статистика Нацбанку, і ринковий курс в обмінниках, який вже перевищив 25 гривень за долар. Раніше Нацбанку заявляли, що не мають наміру штучно фіксувати курс національної валюти, хоча регулятор і має для цього достатній обсяг золотовалютних резервів. Економісти пояснюють цю тенденцію низкою причин: від завершення місцевих виборів до сезонного зростання імпорту газу і виплати коштів вкладникам збанкрутілих банків. Між тим, здешевлення гривні вже викликало зростання цін на продовольство, визнають аналітики. Серед позитивів такої ситуації фахівці називають стимулювання експорту. Водночас цей ефект знівелює подорожчання імпортного обладнання для бізнесу і зменшення купівельної спроможності українців, доходи яких знизяться в перерахунку на тверду валюту. Детально, що для України і українців означає здешевлення гривні, зараз ми будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною, який завітав до нашої студії і саме до ранкового ефіру досліджував цю тему. Доброго ранку, Євген.
Доброго ранку.
Отже, яка зараз реальна ситуація на валютному ринку і як на неї реагує Національний банк?
Приблизно на 1.5 гривні за останній місяць офіційний курс долара зріс відносно гривні, свідчить статистика НБУ. Сьогодні 23,2 гривні за долар і 24,8 гривень за євро. Це офіційна статистика на сьогоднішній ранок від Нацбанку. Курс рубля щодо гривні майже не змінюється і, можливо, в окремі дні він трошки навіть рубль падає відносно гривні. Інші валюти відносно гривні зростають. І нині дані НБУ і ринку дуже відрізняються. міняються. Так, в обмінниках долар за 25 гривень купити дуже важко. Але помітного дефіциту валюти в Києві немає. В обмінниках можна знайти і долар, і євро, правда, небагато, тому що Нацбанк обмежив кількість купівлі іноземної валюти тримати тисячами гривень в одні руки за одну добу. І ми не виключаємо, що, в принципі, Нацбанк намагатиметься і далі регулювати курс гривні такими от адміністративними заходами. Частину з них він після катастрофічного зростання курсу долара на початку року він скасував, але не виключено, що до них можуть повернутися. Втім, раніше голова НБУ Валерія Гонтарєва заявляла, що Нацбанк не буде створювати якихось коридорів і штучно регулювати курс валюти, продаючи долари. У нас немає завдання утримувати курс. Наше завдання – це цінова стабільність. Крім того, ми навіть не ставимо ніяких валютних коридорів, заявила голова НБУ Валерія Гонтарєва. Водночас вона каже, що НБУ не має потреби масово продавати долари, і більше того, вона каже, що купує долари. Нацбанк, користуючись кон'юнктурою на ринку, за рік купили 1,4 мільярда доларів. Втім, схоже, навіть в Нацбанку помітили, що ситуація не дуже стабільна, і останній аукціон зі скуповування доларів на українському ринку 13 листопада вони визнали таким, що не відбувся, тобто скасували. Хоча, в принципі, Нацбанк міг би робити валютні інтервенції, якби в нього було бажання. Зараз маємо понад 12 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Це вдвічі більше, ніж на початку року. Тобто, фактично, Нацбанк, ті гроші, які уряд отримав з рахунок кредитів, близько 6 мільярдів доларів, він всі їх вкинув на свої золотовалютні резерви.
Ну, власне, золотовалютні резерви збільшуються, і Валерія Гонтарєва прогнозувала, що вони ще зростуть до кінця року, якщо надійде черговий транш МВФ. Але маємо реальний курс гривні, 25 гривень за долар. Якими можуть бути причини цього? Чи є реальні економічні підстави для такого зростання?
Ну, трошки, скажімо так, є політичні підстави. Україна невдовзі писатиме свій бюджет на наступний рік. І оскільки МВФ вимагає, щоб бюджет був з невеликим дефіцитом, тобто 3-4% від ВВП, то невеличка девальвація тут, можливо, навіть допоможе, оскільки Україна отримує кошти від експорту в основному. Невеличка девальвація дасть змогу закрити всі бюджетні дірки, каже частина експертів. Але, з іншого боку, сезонна дефляція кінця літа, початку осені, коли Україна продавала багато аграрної продукції, подешевшали, відповідно, продукти харчування. Цей етап добіг кінця і діють зараз зовсім інші чинники, оскільки Україна більше імпортує, ніж експортує, пояснює економіст Андрій.
Це пов'язано передусім з активними закупками енергоресурсів. Це протягом на осені. Імпорт є більшим, ніж експорт. Друга причина – не надходять кошти від Міжнародного валютного фонду, які ще повинні були надійти 15 вересня. Головне, що на горизонті поки що не зрозуміло, коли. А зараз, оскільки немає нового податкового кодексу, не зовсім зрозуміла дохідна частина бюджету. Ну і третій чинник – це саме чинник притаманний готівковому ринку. Чому там гривня значно дешевша, ніж на міжбанку? Це виплати по фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Побіжно ці моменти визнав і Національний банк. Так вони говорять, що в жовтні зріс на 2,4% обсяг грошової маси. В Нацбанку пояснюють, що більше коштів на рахунках фізичних осіб і юридичних осіб. І йдеться про те, що обсяг депозитів фізичних та юридичних осіб в українській валюті зростає. З іншого боку, Олександр Сугоняко, голова Асоціації українських банків, говорить про спекулятивні причини коливання, які, на його думку, були і на початку року, коли гривня в якийсь момент коштувала 38 гривень за долар, а потім опустилась до 21.
А, власне, ми сьогодні в ранковому ефірі говоримо про те, які причини здешевлення гривні, хто від цього виграє, а хто потерпає. Телефон нашого прямого ефіру 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Є в нас на зв'язку радіослухачі, послухаємо їхні міркування з цього приводу. Алло?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Кожен рух гривні – це гра в одні ворота, а саме бідні біднішають, а багатші багатіють. Я думаю, що в Україні сьогодні не та ситуація, щоб мільярдери були. Якщо не можна чіпати курс гривні, то можна чіпати мільярдерів. В Україні бідна країна, тут питань немає. Тут треба людей, які мають надприбутки, надстатки. Ну, якось вони мають ділитися. Ще Ющенко говорив, що багаті мають поділитися з бідними. Тому багатий сьогодні радіє. І це треба визнати і президенту втрутитися в економічну ситуацію, тому що не може так бути, щоб у того, у кого мільярди, він ще ставав багатше. Ну це ж очевидні речі.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо за дзвінок. Ще в нас є дозвонювач на зв'язку. Алло.
Алло?
Алло, ми чуємо вас. Доброго ранку. Звідки
доброго
ви?
Доброго ранку.
Як до вас можна звертатися? Так.
Я із Маріуполя, Валентина. Я хочу заявити на всю Україну. За 25 незалежності України нас грабять. Бедные, нас сделали бедными, нам устроили геноцид, покушение на жизнь и здоровье, голодомор. Когда-то это все будет, скажет об этом история. Одни богатеют, а других отправляют на тот свет. Сколько народа умерло, кладбище забитое. От голода.
Так, зрозуміли, пані Валентино, ну дійсно коливання курсу гривні, воно, якщо хтось виграє від цього, хтось програє.
Є банки, які, ймовірно, знають про те, як коливатиметься курс гривні, виграють. От півроку тому була помічена тенденція, один з банків, акціонером якого, одним із акціонерів якого є чинний президент Петро Порошенко, він подвоїв свій статутний капітал. Як пояснила голова НБУ Валерія Гонтарєва, це маленький банк, він тримав свої кошти в доларах і від відповідно в гривнях його гроші подорожчали вдвічі.
Ну, а зараз з нами на прямому зв'язку Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень КЕІС Україна, і маємо нагоду дізнатися в експерта його бачення найближчого майбутнього гривні і тих процесів, що з нею відбуваються. Доброго ранку, пане Дмитре.
Доброго ранку.
На ваше бачення, які зараз причини ослаблення гривні, якою мірою це можна пов'язувати, ну, зокрема, з політичним чинником завершення місцевих виборів?
Дивіться, курс гривні – це є певним показником здоров'я економіки. Да? Тобто ми бачимо, що економіка, звичайно, певним чином стабілізувалася, але не можна казати, що ми вже там розквітаємо, чи взагалі якимось чином розвиваємось. Да? В принципі, немає підстав для там обвального здешевлення гривні, однак у нас структура економіки така, що вона постійно генерує девальваційний потенціал. Тобто українці, вони споживають імпорту в нормальних умовах більше, ніж вони виробляють експорту. Це прямі підстави для того, щоб гривня постійно, да, тобто перманентно відчувала якийсь девальваційний тиск. Після певного періоду стабілізації ми знову повертаємось до нашого нормального життя, да, і це буде генерувати якийсь відсоток девальвації. Ми, за нашими оцінками, це близько 5% на рік. Це нормальна девальвація в нормальних умовах. Але це, в принципі, нормальна тенденція. Да? Тобто набагато гірше, коли ви тримаєте курс протягом там 5-7 років, у вас девальваційний потенціал накопичується десь, да? А потім він виривається і вам руйнує банківську систему, руйнує депозити, люди миттєво стають біднішими. Тому тут, в принципі,
тому краще поступова і неухильна, так, поступова девальвація, ніж різкі стрибки, так?
Ми повинні до цього звикати. Це абсолютно нормальна для нас тенденція. Щоб вона змінилася, да, тобто у нас повинно бути поширене енергозбереження, набагато менше споживати енергоносіїв. Там Андрій Блінов казав, що ми імпортуємо газ. Ну, знаєте, використання цього газу у нас зовсім неефективне. Тобто тут, скажімо, девальвація – це прямий результат нашої життєдіяльності.
Ну, зрозуміло, що економіку потрібно реформувати, але це не питання одного дня, для цього потрібен тривалий час і тривалі заходи. А от на фінансовому ринку, як на ситуацію, що змінюється, має реагувати влада, зокрема Національний банк? Адміністративні заходи на ринку ще не скасовані повністю, але голова Валерія Гонтарєва виступала за вільний курс гривні знову ж таки.
Дивіться, у нас валютний режим змінився на початку 2014 року. Було оголошено про те, що ніхто більше не буде тримати ніколи обмінний курс фіксований. Ну, Національний банк не контролює нашу здатність експортувати, тому він навіть теоретично не може гарантувати, що він буде щось фіксувати. Да? Ну, оскільки було накопичено за попередні роки значний девальваційний потенціал, то у нас, ну і потім була війна, проблеми, да? Тобто у нас було кілька девальваційних шоків після цього. Після цього ситуація не змінювалася. Однак Національний банк тримає досить жорсткі рамки, тому що люди, вони ще будуть довго звикати до того, що ми живемо в умовах плаваючого валютного режиму. Зміняється курс на якийсь відсоток, на гривню. Люди завжди мають певні такі, знаєте, на інтуїтивному рівні бажання побігти і купити ще трошки валюти. Тому існують ось такі от обмеження. Позиція Національного банку, вона полягає у тому, що, так мовити, не створювати якоїсь фіксації, в той же час зменшувати, скажімо, волатильність. Да? Тобто, якщо йде тиск на девальвацію, то щоб це не відбувалося різко, саме для цього і існують резерви. А щоб це відбувалося повільно, поступово.
А якими можуть бути наслідки поступової такої девальвації національної валюти для економіки? І на якій, врешті-решт, позначці може спинитися тоді курс гривні?
Ну, наш прогноз до кінця року близько 25 гривень за долар. Які наслідки? Ну, наслідки, тобто результат впливу девальвації, він відомий, да? Тобто знижується обсяг імпорту, люди мають просто невелику купівельну спроможність і купують дешевше, тобто товари внутрішнього виробництва. І створюються певні передумови, цінові передумови для зростання експорту. Тобто ось такі от наслідки.
Ну, власне, у нас вже на початку року Валерія Гонтарєва говорила, що платіжний баланс більш-менш вирівнявся, тобто вже якісь економічні, як то кажуть, важелі є. Дякуємо. Економічний експерт Дмитро Боярчук був на зв'язку зі студією «Ранкової свободи». Говоримо ми сьогодні про те, чим для більшості українців може стати чергове падіння гривні і чи є для нього передумови, і, власне, що означає така поступова, але постійна девальвація грошової одиниці. Долучайтеся до розмови і ви, шановні слухачі, 490-29-05 і 490-29-06. Є в нас на зв'язку слухач, так мені підказують. Доброго ранку, хто до нас приєднався, говоріть, будь ласка.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Ви знаєте, аж ніяк не погоджуюся з експертом через те, що передумов для підняття долара немає. Це штучно все робиться. Ви уявіть собі такий продукт, як цукор, як мука, як олія, як гречка, все виробляється в нас в Україні. І немає права цей продукт здорожчуватися. Це є необхідність. Це те, що попередньо сказала жіночка, це роблять свідомо геноцид для народу.
Так, зрозуміли вашу думку. Дійсно, Євгене, нинішній курс гривні впливає на споживчі ціни поступово, але ці цінники змінюються в магазинах. Тобто це є фактом, що підтверджують наші слухачі.
Ми бачимо, що подорожчали найбільше овочі і фрукти. Це збігається і сезонне їхнє подорожчання, і подорожчання через зміну валютного курсу. Радіо Свобода заради інтересу порівняло ціни в супермаркетах Києва та двох столиць Євросоюзу – Берліна і Вільнюса. І нині в Європі, в цих двох країнах, місцеві фрукти і частково молокопродукти дешевші за українські. Один приклад – яблука, які виросли в Литві на півночі. Коштують 7 гривень за кілограм. Це великі, дуже смачні яблука. Українські яблука 10-12 гривень за кілограм. Дешевше їх купити нереально. Але найчутливіший сектор, який відчув коливання курсу, це імпортні високотехнологічні товари. Так, на здешевлення гривні вже трошки відреагували будматеріали, мобільні телефони, комп'ютерна техніка, різноманітне професійне обладнання. Загалом поступова девальвація гривні призведе до подальшого зростання цін на продовольство, визнає директор українського клубу аграрного бізнесу Алекс Лісіца.
Девальвація української валюти прямо впливає на здорожчання продовольчого харчування в Україні, адже складова валютна в виробництві українських товарів сягає від 40 до 70%. Після нового року здорожчується овочева група, картопля, буряк тощо. Очікується подальше здорожчання цукру. Також ми розраховуємо на здорожчання таких товарів, як молоко, тому що рентабельність виробництва молока в Україні є негативною.
Як здешевлення гривні і здорожчання продуктів вплинуло на ваш добробут? Про це ми говоримо в прямому ефірі і запрошуємо говорити і вас, шановні слухачі. Хто до нас приєднався? Алло?
Алло? Добрий день.
Так, чуємо вас. Добрий день.
Добрий день. Я з Херсона, Ольга мене звати. Я вважаю, що таких руководителів за 25 років у нас не було. Це настоящий геноцид. Я только что вырвала зуб, 105 гривен. Люди бедные, ни лекарства, ни продуктов. Я желаю, чтобы под Порошенками его детьми земля горела.
Так, пані Ольга, зрозуміли ваші проблеми. І от дійсно, прості українці відчувають на собі, власне, це здешевлення гривні через зростання цін. І ця тенденція триватиме, як ми розуміємо, з розмови з експертами. Як вона впливатиме далі і на добробут українців, і на економіку держави?
Ну, загалом вважається хрестоматійно, що незначна девальвація допомагає експортерам, а українська економіка, як ми знаємо, більшістю своєю орієнтована на експорт. До прикладу, якщо тонна пшениці коштує на європейських ринках $200, приміром, а її собівартість 150, то собівартість зменшується разом зі здешевленням гривні. Аграрій має більше доходів, щоб віддати кредити, купити нове обладнання. Однак в Україні цей хрестоматійний принцип не дуже і працює, бо продукція занадто сильно залежить від імпортних комплектуючих і дорожчає разом з подорожчанням долара та євро. До того ж, Україна має нині в ці місяці від'ємний платіжний баланс та сальдо зовнішньої торгівлі. Тобто, де-факто, вона купує більше, ніж продає. Тому бізнес не відчув помітної вигоди від поступової девальвації. Скоріше навпаки, визнає економіст та керівник адвокатської компанії, яка спеціалізується на допомозі бізнесу, Дмитро Йовдій.
Звичайно, для експортерів це може ситуативно виглядає вигідно, коли курс національної валюти знецінюється, тому що вони на експорт продають, і для них це начебто вигідно. Але для більшості бізнесу, на жаль, це явище грає дуже негативну роль, тому що прикупочні матеріали, основні елементи, за допомогою яких відповідно виготовляється певна продукція, вони починають дорожчати в гривневому еквіваленті.
Однак статистика дає певні приводи для оптимізму. І Світовий банк, і Нацбанк України, і уряд, і західні донори України визнали, що в третьому кварталі українська економіка зросла приблизно на 1% в порівнянні з другим кварталом цього року. Отже, гривня повільно дешевшає, разом з нею повільно дорожчають і продукти харчування, і імпортні товари, але економіка тримає відносну стабільність.
Ну що ж, будемо сподіватися на оптимізм. У нас є ще хвилинка, щоб почути думку нашого слухача про те, як впливає на добробут українців здешевлення гривні. Алло.
Добрий день.
Добрий день.
Я б хотів вам трошки полити світло. Я колись на часи ці бандитські радянські хотів підняти сільське господарство. Мене пізпозвали в ті часи тоді заслужені робітники сільського господарства. Вам мене була карта на сьогодні залишилась. У мене в районі було 40 з гаком колгоспів. У кожному колгоспі був свій садок, свій курятник, свій свинарник, свій коровник. І все це производилось своє овощохранилище. Копали підвали, накривали і там ставили бочки і хранилися. І цілі забезпечені були люди на цілу зиму, і кожен хазяїн собі забезпечив. Взагалі в державі тоді було це продуктами, ніяких питань ніхто не тоді не дивився на той долар, куди він там упав, як він підняв. Знали, що весь час є запас харчів на те, щоб дожити до наступного врожаю. А на сьогоднішній день розігнав Хрущов, врівняв деревню з городом, порозганяв колхозів. Сьогодні почали зравнювати, вигнали, порозбивали, порозтащили. Куди, ви, говорю, розкладаєте техніку сільхоз? В кожному колхозі було. І все розігнали, тепер ці землі комусь нравиться. Я не возражаю. Хай беруть, пашуть, сіють, якщо будуть, тільки ж хай на цьому уровні і тих об'ємах, які були при тих часах, коли в кожному мешкали села, село було колхоз, село колхоз.
Так, ми зрозуміли, це такий екскурс в історію, але те, що українську економіку треба реформувати, перебудовувати, це факт, але це тривалий час, і фінансовий ринок, на жаль, він потребує значно швидше і радикальніших дій, щоб утримати курс національної валюти. Дякую. Сьогодні ми говорили про тенденції до здешевлення гривні. В студії «Ранкової свободи» був Євген Силонина. Наші дописувачі у соціальних мережах переважно відповіли на запитання, як впливає на ваш добробут здешевлення гривні. Сказали, що стаю біднішим настільки ж, наскільки дешевшає гривня. І ще один анонс, кому і з ким об'єднуватися для боротьби з тероризмом. Про це йтиметься в програмі «Ми разом» о 20.33. Гостями студії «Радіо Свобода» будуть Юрій Костюченко, аналітик з питань безпеки і ризиків, провідний науковий співробітник Наукового центру аерокосмічних досліджень НАН України, і Олександр Богомолов, директор Інституту сходознавства імені Кримського Національної академії наук. Пишіть свої запитання на сторінці програми «Ми разом» у мережі Facebook. Ну а в «Ранковій свободі» короткі новини від Ірини Гнатишин.
На сам кінець 25 обстрілів здійснили бойовики за минулу добу. І з вечора 18-ї години, повідомляють у штабі АТО, оновлених даних із сайтів сепаратистів про це немає. Контактна група у Донецьку щодо ситуації на Донбасі сьогодні збереться у Мінську. Обговорюватимуть серед іншого умови амністії і відновлення інфраструктури. Ну і більшість губернаторів американських штатів висловилися проти розміщення у США сирійських біженців.
І на цьому ставимо крапку. В ефірі працювали звукорежисер Наталка Антонко, журналісти Ірина Гнатишин, Євген Солонина та Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».